äänityskin päälle. Eli viime viikolla aloitettiin näistä kvantitatiivisen tutkimuksen syventävän vaiheen, mitä se tarkoittaa, niin luonnehdintaa, ja nyt tämä syventävähän pitää sisällään nimenomaan tätä selittävää analyysitasoa. Ja se selittävä analyysitaso on oikeastaan aika pitkälle sitä, mitä mä tuossa äsken just kuulin 9 uutisista. Siellä raportoitiin väitöskirjatutkimuksessa, jossa oli tutkittu sitä, että miten lapsuuden aikainen liikunta vaikuttaa myöhempään tämmöiseen niin kuin työelämä- ja urakehitykseen. Jos mä nyt oikein tässä aamupöppärössäni kuulin, niin se oli tehty Jyväskylän yliopistossa, että varmaan meillä ehkä liikunnan väitöskirja. Siitä mä en mennyt ihan takuuseen, mutta se aihe rupesi heti kiinnostamaan, koska tässä väitöskirjassahan oli ihan tämmöinen selkeä kausaalisen tutkimuksen, eli selittävän analyysin. Millä tavalla jokin jossakin vaiheessa tapahtunut asia vaikuttaa myöhempään johonkin vaikka juttuun, taikka millainen yhteys näillä on. Ja tässä väitöskirjassa sitten, sen verran kun sitä nyt tässä uutisissa referoitiin, niin oli sitten vakioitu vanhempien koulutustasoa ja tuloa ja monia muitakin asioita, ja katsottu sitten todellakin se, että onko tällä liikunnalla vaikutusta, ja siinä väitettiin sitten olevan tämmöisiä positiivisia vaikutuksia työelämään kiinnittymisen ja uralla etenemiseen ja kaikenlaiseen muuhunkin hyvään ja kauniiseen. Mutta tyypillisesti siis voi sanoa näin, että tai ei kauhean tyypillisesti, vähän tuntuu, että ihmistieteessä vältellään tällaisia kausaaliväittämiä, sanotaan vaan, että näyttäisi olevan yhteys tai jotain muuta tämän tyyppistä, tai vertaillaan ryhmiä, että tämä oli siinä mielessä vähän niin kuin rohkeakin ulostulo, että jollakin asialla on todellakin vaikutusta. Näissä metodikirjoissahan Pertti Töttö, joka on paljon kirjoittanut näitä tällaisia pohdiskelevia metodologiaan liittyviä teoksia, niin vähän voisi sanoa, että moittii tai suomii ihmistieteitä ja yhteiskuntatieteitä erityisesti siitä, että tällaisen voisi sanoa kvalitatiivisen boomin myötä niin ikään kuin tutkimuksen lähtökohdiksi riittäisi sellainen, että no ymmärretään toimijoiden lähtökohtia tai toiminnalle antamia merkityksiä ja tulkintoja, mutta vältellään ikään kuin kaikenlaista tällaista niin kuin asioiden syy-seurausyhteyksiä, niin kuin ruotivaa tutkimusta. Ja mutta nyt tämän syventävän kvanttijakson perus maasto on nimenomaan tätä selittävää kausaalista tutkimusta. Ja viime viikolla oli myöskin puhetta jo siitä, että periaatteessa nämä tällaiset erilaiset monimuuttujamenetelmät, jotka liittyy tähän selittävään analyysitasoon olennaisella tavalla, ne voidaan kategorisoida selkeästi, niin kuin voisi sanoa, tällaisen kahteen erilaiseen, niin kuin voisi sanoa, analyysityyppiin, jossa tietyllä tavalla tämä tutkimuskohde luo nämä kategoriat. Eli jos tutkimuskohteena on jokin ilmiö, jokin sellainen asia tai ilmiö, joista tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita, niin silloin puhutaan sellaisista analyysimenetelmistä, jotka nimenomaan keskittyy tällaiseen, niin kuin voisi sanoa, ilmiön selittämiseen. Tämä toinen iso kategoria ihmistieteissä on, että selitetään ryhmään kuulumista. Voi olla vähintään kaksi binääri, dikotominen muuttuja, y-muuttuja, tai sitten useampia sosiaalisia ryhmiä, joihin kuulumista selitetään aineistolla siten, että mitkä tekijät ennustaa ikään kuin tähän ryhmään kuuluvien havaintoyksiköiden, vaikka eroa tähän toiseen ryhmään kuuluvista havaintoyksiköistä. Mutta me aloitetaan nyt näistä ilmiön selittämisestä. Ja nyt näitä ilmiöitä, mitä yhteiskunta- tai sosiaalitieteissä esiintyy, on tietysti niin paljon, että mä en edes lähde luettelemaan niitä. Koska ne voivat olla ihan mitä tahansa riippuen tutkimuksesta. Ne voi liittyä kulutuskäyttäytymiseen, ne voi liittyä johonkin työelämäorientaatioon, ne voi liittyä syrjäytymisriskiin, ne voi liittyä ihan mihin hyvänsä. Peruslähtökohta on se, että meillä on jokin teoreettinen käsite, joka on määritelty, ja sitten tätä teoreettista käsitettä on rakennettu vastaamaan tämmöinen empiirinen indikaattori. Ja usein tämmöisessä kvantitatiivisessa tutkimuksessa nämä empiiriset indikaattorit ovat summa muuttujia, jotka kokoaa yhteen niin kuin samaa aihepiiriä käsitteleviä kysymyksiä tai väittämiä, puristaa ne ikään kuin samaan nyrkkiin. Ja tällaisia summamuuttuja käytetään, niin kuin sieltä aineopintojaksolta muistatte. Nimenomaan tällaisen operationaalisen voiman lisäämiseksi yksittäinen väittämä tai kysymys on aina vähän sattumanvarainen tai arbitraarinen, sen korrespondenttisuus siihen teoreettiseen käsitteeseen, mutta laitan tämän nyt silleen, että tämä näkyy tässä kuvassakin vähän. Näkyykö se? Näkyy. Ei se varmaan tuonne hirveän pitkälle näin, mutta periaatteessa siis tämä nyt tämä, meillä on y-muuttuja. Heitetään nyt toi sijoitus tuosta pois häiritsevästä. Y-muuttuja ja tämä y-muuttuja lineaarisissa selitysmalleissa on siis tämän sorttinen, että sillä on joku vaihteluväli. Se voi vaihdella minimin ja maksimin välissä. Ja periaatteessa tämä minimi ja maksimi, ne voi saada mitä tahansa numeraalisia arvoja. Siellä voi olla ykkösestä viitoseen, ykkösestä kymppiin, nollasta kymppiin, ykkösestä seiskaan, mitä vaan. Sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, mitä nämä konkreettisesti nämä minimit ja maksimit ovat. Vaan olennaista on se, että tämmöisessä lineaarisissa malleissa lähdetään siitä, että tämä y-mittaa indikoi jotain tiettyä ominaisuutta, joka ei ikään kuin muutu joksikin toiseksi ominaisuudeksi mittarin myötä, vaan kasvaa, lisääntyy, vahvistuu, voimistuu, kun me mennään minimistä kohti maksimia. Täällä voi olla uskonnollisuus, täällä voi olla onnellisuus, täällä voi olla organisaation sitoutuminen, täällä voi olla hedonistinen kulutusasenne, täällä voi olla työtyytyväisyys, mitä hyvänsä. Ideana on kuitenkin se, että kun mittarin pistemäärä kasvaa, niin tämä asia, jota tämä mittari indikoi, myöskin kasvaa tai lisääntyy. Ja nyt jos mä piirrän tänne, tämä olisi ikään kuin x-akseli, niin useimmiten tilanne on kutakuinkin tällainen, että tämä varianssi tai jakauma piirrettynä tänne, vaikka nyt nollasta kymppiin, on ikään kuin vähän tämän muotoinen Gaussin kellokäyrää muistuttava, enemmän tai vähemmän normaalisti jakautunut jakauma. Ja nyt tämmöisissä lineaarisissa selitysmalleissa ideana on se, että meillä on tämä y, joka on tämä selitettävä. Ja se on ikään kuin se tutkimus, empiirisen tutkimuksen, niin kuin voisi sanoa, avainindikaattori. Jos me puhuttaisiin jostain biisistä, niin tämä olisi ikään kuin tällainen tonaalinen keskus. Avainsointu. Key chord, jonka ympärillä tietyllä tavalla tämä homma pyörii. Ja empiirisestä tutkimuksesta tällä on ikään kuin sellainen status. Sen takia, jos te esimerkiksi teette graduun jostain tietystä ilmiöstä, niin on hyvin syytä se, tai tarkkaan myöskin kertoa, että mistä tämä koostuu, mistä osista tämä summamuuttuja on rakennettu, minkälainen summamuuttuja olevien yksittäisten vastausten vastausjakauma ovat, ja sitten ihan kertoo tästä käsillä olevasta mittarista, ennen kuin lähtee mihinkään analyyseihin. Mutta ideana on sitten se, että täällä on sitten x-iä, x1, x2 ja niin edelleen, xn asti, jolla me lähdetään selittämään tätä y:ssä tapahtuvaa muutosta. Ja nyt ennen tätä selittävää vaihetta ikään kuin tilanne on se, että osa näistä muuttujista on yhteydessä tähän y:hyn. Eli täällä X1:ssä tapahtuva vaihtelu heijastuu tähän Y:hyn. Esimerkiksi tällaisena mitä sitä relaationa, että mitä isompia arvoja X1 saa, niin sitä isompia arvoja Y saa. Eli näiden välillä vallitsee positiivinen korrelaatio. Y:n arvojen kasvaessa, kun X:n arvojen kasvaessa, X1:n arvojen kasvaessa, Y:n arvot myöskin kasvaa. Ja nyt näissä lineaarisissa malleissa se peruslogiikka on löytää täältä selittäjä maailmasta ikään kuin sellainen kombinaatio X-muuttuja, jotka parhaiten tai optimaalisimmin selittää tätä Y:ssä tapahtuvaa muutosta, eli vaihtelua minimin ja maksimin välillä. Joku näistä muuttujista voi olla just sellainen, että sen arvon lisääntyminen vie Y:tä tohon suuntaan. Toinen muuttuja täällä voi olla esimerkiksi X7, jonka arvojen kasvaminen vähentää. Se voi olla esimerkiksi näin, ristiriitojen esiintyminen organisaatiossa vähentää sitoutumista organisaatioon. Täällä on negatiivinen korrelaatio, ja silloin tässä mallissa negatiivinen beta-kerroin. X7 muuttujan arvojen kasvaessa, niin Y pienenee. Ja nyt sitten ideana on se, että nämä X, nämä selittäjät, nämä prediktorit mallinnetaan, sieltä niin kuin kaivetaan se osa näitä X-muuttuja, jotka ikään kuin tiiviisti, mallinomaisesti, riittävän hyvin selittää Y:ssä tapahtua olevaa vaihtelua. Ja mikä on riittävän hyvin? Ei ole mikään yksiselitteinen juttu, vaan niin kuin viime viikolla oli jo puhetta, että jos me lähdetään jostain vaikka lineaarisesta regressioanalyysistä, niin sellainen 30-40% selitysasteen omaava malli on jo erittäin hyvä. Vaikka tietenkin se tarkoittaa silloin sitä, että 60-70% ilmiön vaihtelusta jää tämän mallin ulkopuolelle. Mutta kuitenkin se on jo ihan selitysasteeltaan hyvä ja korkea. No, täällä on nyt ensimmäisessä slaidissa taas nostettu tämä Paul Lazarsfeld, Yhdysvaltoihin Itävallasta emigroitunut yhteiskuntatieteilijä, joka New Yorkin yliopistoon, Columbian yliopistoon New Yorkissa, perusti tällaisen yhteiskuntatieteilijöiden tutkimusryhmän, jossa nimenomaan tällainen muuttuja orientoitunut kausaalisuhteita käsittelevä sosiaalitieteellinen tutkimusperinne sai niin kuin siivet alleen. Eli tämän projektin yhteydessä pohdittiin ja kehiteltiin kvantitatiivisen empiirisen tutkimuksen välineitä sen aikaisilla tietysti mahdollisuuksilla, joka tarkoitti sitä, että ne oli huomattavan vaatimattomia tähän meidän nykyiseen aikaamme nähden, mutta sitä ajatustyötä ja myöskin sitä ihan konkreettista empiiristä tutkimusta se ei kauhean paljon rajoittanut. Elikkä nyt jos me ajatellaan nyt tätä, mitä nämä eka slaidit tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että me voidaan täällä ikään kuin muuttujien välistä yhteyttä havainnoivalla tasolla löytää sellainen, että tämä X2 on yhteydessä tähän Y. Täällä vallitsee siis tällainen assosiaatio, niin kuin tilastotieteilijät sanoisi, joka tarkoittaa siis sitä, että X2 arvojen muuttuessa Y:n arvotkin muuttuvat. Ja tämähän, niin kuin todettiin viikko sitten, on kausaalisen yhteyden välttämätön, mutta ei vielä riittävä ehto. Se on välttämätön ehto sen takia, että jotta mitään tällaista kausaalista yhteyttä voidaan löytää, jotta tämä liikuntaa käsittelevä väitöskirjatutkija olisi voinut löytää mitään yhteyttä, niin hänen on tarvinnut mitata lapsena tehtyjen liikuntasuoritteiden määrää ja verrata sitä kvantifioituun urakehitykseen tai työelämäkiinnittymiseen, jotta hän pystyy toteamaan, että näillä asioilla on jokin yhteys. Mutta se, että asioilla on jokin yhteys, ei vielä riitä osoittamaan sitä, että juuri tämä tekijä on se, joka kausaalisesti vaikuttaa tähän yhden. Miksi? Siksi, että täällä saattaa olla jokin, jonka mä nyt laitan tälleen mystisesti, XZ, joka itse asiassa vaikuttaakin tähän siten, että se tuottaa tämän kahden muuttujan välisen yhteyden. Täällä onkin jokin kolmas tekijä, joka heijastuu sekä X2 että Y:hyn ja sillä tavalla tuottaa tämän muuttujan välisen relaation. Eikä tällainen ole ollenkaan sellainen mitätön tai usein niin kuin noissa metodioppikirjoissa, kun lähdetään niistä jäätelön syönneistä ja hukkumisista tai sitten lähdetään jostain haikarien esiintymisestä ja syntyvyydestä, niin saa ehkä sellaisen vääristyneen kuvan, että no joo, nämä on vähän sellaisia filosofisia nojatuolijuttuja, joita voi niin mietiskellä, mutta eihän nämä niin empiiristä tutkimusta tekevää ihmistä suurestikaan niin kolhase, kun todellisuus on just päinvastoin. Nämä on nimenomaan asioita, jotka empiirisessä tutkimuksessa täytyy ottaa vakavasti, ja mikä tahansa muuttuja välinen yhteys voi selittyä jonkun kolmannen muuttujan vaikutuksesta, eli näennäisyhteydestä. Ja koska näin on, niin sellainen tutkimus, joka vain käsittelee ikään kuin tämmöisiä muuttujen yhteyttä johonkin asioihin ilman tätä aineiston systemaattista elaboraatiostrategiaa, ilman sitä, että näitä toisia muuttuja vakioidaan ja systemaattisesti tarkastellaan sitä, että säilyykö X:n ja Y:n välinen yhteys kolmannen muuttujan luokissa. Eli säilyykö X:n ja Y:n välinen yhteys, kun näiden muiden muuttujen vaikutukset on vakioitu. Ja ennen kuin päästään sanomaan sitä, että jollakin asialla on kausaalinen vaikutusyhteys selitettävään ilmiöön, niin tässä Kolumbian yliopiston koulukunnan kausaalisuudetta tematisoivassa ikään kuin etenemistrategiassa oli kolme tällaista keskeistä tarkastuspistettä. Ensinnäkin se, että X ja Y ovat tilastollisesti riippuvaisia, niiden välillä on yhteys, assosiaatio. Tämä on lähtökohta. Ilman tätä lähtökohtaa on ihan järjetöntä väittää mitään kausaalista yhteyttä. Jos siellä muuttujien välistä yhteyttä havainnoivalla tasolla ei esimerkiksi löydy X ja Y:n välillä mitään yhteyttä siten, että X:llä ja Y:n arvojen vaihtelu, X:n arvojen vaihtelu johtaa Y:n arvojen vaihteluun, niin ei tietenkään mitään kausaalisuhdetta kannata lähteä olettamaankaan. X-muuttujen arvot edeltävät kausaalisesti Y-muuttujen arvoja. Tämä on asia, joka poikkileikkausaineistossa useimmiten pitää ikään kuin mielikuvatasolla konstruoida. Mutta olennaisin on ehkä tämä kolmas pallukka. X:n ja Y:n välinen tilastollinen riippuvuus säilyy, vaikka molempia muuttuja kausaalisesti edeltävien muiden muuttien vaikutus on kontrolloitu. Ja nyt mä lähden tähän, kohta mä lähden esittelemään tätä lineaarista regressioanalyysiä, joka nyt jo yli 5 vuosikymmentä on ollut sosiaalitieteiden tällainen monimuuttujamenetelmien kulmakivi sieltä 60-luvun alusta lähtien, joka esiintyy melkein jokaisessa kvantitatiivisia monimuuttujamenetelmiä käyttävässä opinnäytteessä tai tutkimusraportissa, missä moni muuttomenetelmiä käytetään. Mutta mä lähden esittelemään nyt tämmöisen osittaiskorrelaation kautta tätä lineaarista regressioanalyysiä. Ja nyt ideana on se, että tämä osittaiskorrelaation idea, että kun te hiffaatte sen idean, niin te hiffaatte sen, että mikä tässä lineaarisessa regressioanalyysissä on kyse. Mistä siinä on kyse? Mä väitän nyt, että nämä on täysin niin kuin samanlaisia, taikka että osittaiskorrelaatio on ikään kuin sama kuin beta-kerroin. Mä väitän nyt sitä, mutta mä väitän, että siinä ideassa on nyt jotain sellaista pedagogisesti oivallettavaa. Tällainen kausaalisuuden korrelatiivinen tutkiminen etenee siten, että ensin tutkitaan sitä, että onko kahden muuttujan välillä yhteisvaihtelua. Eli onko siellä positiivista tai negatiivista korrelaatiota. Ja jos tällaista yhteisvaihtelua havaitaan, tai jos yhteisvaihtelu havaitaan, selvitetään sitä, että häviääkö yhteisvaihtelu tai muuttuuko siitä saatava kuva, kun muita muuttuja vakioi. Ja sen jälkeen tulkitaan tämän havainnon käytännöllinen ja, tai tulkitaan tämän teoreettinen sisältö ja merkitys, käytännöllinen ja teoreettinen. Ja mä otan tästä kohta esimerkki. Esimerkki, joka käsittelee tällaista ilmiötä kuin kaksoissitoutuminen. Palkansaajien yhtäaikainen sitoutuminen organisaatioon ja ammattijärjestöön. Ilmiö, josta käytetään yleisesti tämmöisessä Industrial Relations-kirjallisuudessa nimitystä Dual Commitment, joka 50-luvun puolivälissä ensimmäisen kerran havaittiin ja löydettiin täysin teoreettisen tai analyyttisen viitekehyksen vastaisesti Länsi-Saksassa, USAssa ja Japanissa. Tutkijat lähti olettamaan, että näiden kahden asian välillä pitäisi vallita negatiivinen korrelaatio siten, että mitä kiinnittyneempi, sitoutuneempi ihminen on ammattijärjestöönsä, johon hän kuuluu, niin sen vähemmän hän on sitoutunut tähän organisaatioon, jossa hän työskentelee, koska tämä organisaatiohan on ikään kuin työnantajan maaperää. Sitoutuminen työnantajan organisaation tavoitteisiin on kognitiivisessa ristiriidassa ammattijärjestösitoutumisen kanssa. Tämä oli se amerikkalaisen sosiologi Leon Festingerin kognitiivisen dissonanssin teoriasta johdettu perushypoteesi tai ajatus, miten asioiden pitäisi olla. Mutta kolmella eri mantereella suhtkoht samoihin aikoihin tehdyt tutkimukset, empiiriset tutkimukset, sai kaikki samanlaisen tuloksen, että täysin teoreettisen viitekehyksen vastaisesti niin löytyykin positiivinen korrelaatio. Mitä sitoutuneempi ihminen on organisaationsa, sen sitoutuneempi hän on ammattijärjestöön, johon hän kuuluu, ja toisinpäin. Mitä sitoutuneempi hän on ammattijärjestöön, sen sitoutuneempi organisaation kautta työnantajan tavoitteisiin. Tämä on tämä dual commitmentin, niin kuin voisi sanoa, sisältö. Ja nyt minulla on esimerkki kohta, jonka otan tuossa esille, joka näyttää sitä, että millä tavalla tämmöisessä kaksoissitoutumista käsittelevässä jutussa nyt tämä osittaiskorrelaatio, mitä se tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeä avain tämän lineaarisen regressioanalyysin myöskin ymmärtämisessä. No. Täältä häviää nyt tämä. Näkeekö joku sitä? No tuolla se vilkkuu jossakin edessä. Hyvä. No niin. Tämä on nyt esimerkki. Ja mä sitten tuossa kaavalla näytän nämä, mutta käydään tämän esimerkin avulla ensin tämä juttu läpi. Paitsi, että tämä ei tunnu nyt näkyville. Onko kasvanut?
ketään sellaista tietoviisasta, joka... Kun mä yritän ottaa nyt Wordin täältä esille, niin mä saisin tän nyt tästä Vekeä. Jos mä vedän tän Veke, niin... Nyt saa paljastaa taas neroutta ja viisautta, hei. Mun täytyy varmaan kysyä nyt tuolta vaikka, miten tää nyt toimii. No niin, saatiin ongelma ratkaistua, eli sitä ei voi tässä ratkaista, se oli sama tilanne kuin viime viikolla, eli tuolla eri pöydässä, mutta hei, mä nyt laitoin tälleen, että tässä näkyy nyt nämä molemmat. Voitte seurata tätä juttua ikään kuin tässä ja sitten myöskin toisella. Eikö tämä näy sinne joka puolelle, tämä joku näkyy? Joo. Eli ihan lyhyesti. Täällä on nyt rakennettu väittämistä, jotka on tämmöisiä Likert-asteikolle, hyvin normaali tilanne. On Likert-asteikollista täysin samaa mieltä, täysin eri mieltä ja tällainen organisaatiositoutumista koskeva, käsittelevä mittari. Joo. Joo, se menee joka tapauksessa, se ei haittaa siihen mitään. Niin täällä on nyt summamuuttoja indikaattori. Tämä on niin kutsuttu keskiarvo estimoitu, keskiarvo aggregoitu. Summa muuttuja ykkösestä vitoseen. Organisaatiositoutuminen kasvaa, se on näistä väittämistä konstruoitu. Summa muuttuja, se kasvaa, kun muuttujen arvot kasvavat. Me nähdään, että tässä aineistossa suomalaisten palkansaajia, joita tässä tutkimuksessa on ollut, yli 1800 organisaatiositoutumisen taso on erittäin korkea, 3,77. Ollaan tämän skaalan keskipisteen, eli tämän scale midpointin oikealla puolella ihan reippaasti suomalaiset palkansaajat, jotka tähän tutkimukseen on osallistunut, ovat erittäin sitoutuneita keskimääräisesti organisaatiossa, mutta me nähdään myöskin täällä, että täällä on koko asteikko käytössä, täällä on myöskin niitä, jotka omaa hyvin heikon tai matalan sitoutumisen asteen, ja sitten on tälleen erittäin paljon näitä maksimaalisestikin sitoutuneita. Sitten täällä on toinen muuttuja, joka on tämä union commitment, josta on rakennettu samanlainen muuttuja väittämistä, mutta mä en nyt sitä lähde tässä esittelemään, koska ei sen tarkoitus on nyt lähteä meidän siihen, että substantiaalisesti joku muuttuja on tehty, vaan nimenomaan tähän osittaiskorrelaatioon. Mutta tässä me nyt nähdään näiden kahden muuttujan tämä dual commitment rakenne, eli täällä on regressio suora, joka on nouseva, joka siis kertoo semanttisesti tällaisesta mitä sitä relaatiosta, mitä korkeampi ammattijärjestön sitoutuminen, niin sitä korkeampi organisaation sitoutuminen ja päinvastoin. Ja nyt tämmöisellä Pearsonin tulomomentti, se on heittänyt taas jonnekin ihan eri.
Tulomomenttikorrelaatio kielellä, se voidaan sanoa näin, että siellä löytyy tuommoinen piste 23 korrelaatio. Ei nyt mikään hätkähdyttävän suuri, mutta tuommoinen semiselkeä lineaarinen yhteys kahden muuttujan välillä. No, nyt kun me aineistoa pyöritellään, niin me saadaan selville, että täällä on eräs tekijä, joka on samansuuntaisesti yhteydessä sekä tähän OC, eli Organizational Commitmentiin, että tähän UC. Ja nyt tämä samansuuntainen on keskeinen juttu tässä, jonka pitää nyt heittää kysymysmerkki tähän edellä olleeseen korrelaatiodiagrammiin, eli tähän scatter-kuvioon, joka meillä täällä oli. Meillähän oli täällä OC, UC. Ja täällä oli tämmöinen nouseva regressio suora, Pearsonin tulomomenttikorrelaatio, piste 23, tilastollisesti erittäin merkitsevä lineaarinen yhteys. Nyt me havaitaan täällä aineistolla, että täällä on sellainen muuttuja kuin syntymävuosi, joka nyt on tietysti käänteinen iän indikaattori, eli mitä isompi syntymävuosi, sen nuorempi. Eli iän suhteen tuo etumerkki pitää muuttaa, koska ikähän nyt on se ominaisuus, että syntymävuodella mitataan, mutta laiskana mä en ole jaksanut muuttaa tuota iäksi, vaan ottanut tämän syntymävuoden tonne. Mutta ikä korreloi positiivisesti, kun syntymävuosi korreloi negatiivisesti. Organisaatiositoutumisen kanssa aika iso korrelaatio, mitä iäkkäämpi sen sitoutuneempi organisaatio on. Piste 35, tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys. Ja sitten täällä on myöskin samansuuntainen, eli etumerkki samansuuntainen syntymävuodella miinus iällä plus tähän union commitmenttiin, piste 15, tai 145, ja tilastollisesti erittäin merkitsevä. N-ien määrät vaihtelee sen takia, että kaikki palkansaajat eivät kuulu ammattijärjestöön, jolloin heille ei voi tämmöistä sitoutumistakaan olla sen takia, että tuolla on N1569, eli pienempi kuin tuossa OC:ssa, jossa on yli 1800. Mutta sillä ei ole merkitystä. Mutta sillä on, että nyt täällä on yksi muuttuja, eli tämä ikä, joka on nyt se meidän Z, joka omaa samansuuntaisen yhteyden sekä OC:hen että UC:hen. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Mä oon siellä nyt tutkimuksessani jollotellut ummet ja lammet tästä, miten postmodernin yhteiskunnan vaiheessakin löytyy samalla tavoin kuin siellä 50-luvun savupiipputeollisuuden aikoihin tällainen dual commitment-ilmiö, korrelaatio kahden muuttujan välillä kertoo ikään kuin tämmöisestä näiden muuttujan kausaalista yhteydestä, eli organisaatio sitoutumisen taso ennustaa ammattijärjestö sitoutumisen tasoa ja päinvastoin. Nythän tämä ei ole tällainen yksisuuntainen kausaaliyhteys, vaan ikään kuin tällainen resiprookkinen, toisiinsa vaikuttava yhteys. Mutta nyt kun mä löydän täältä tämän yhden muuttujan, joka on näin dramaattisella tavalla voimakkaasti yhteydessä, erittäin voimakkaalla efektiyhteydellä tekemisessä tämän OC:n kanssa ja myöskin UC:n kanssa, niin mitä tämä nyt sitten oikein käytännössä tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa sitä, että on täysin mahdollista, siis kuuluu todellisuuden mahdollisuuksien piiriin se, että tämä korrelaatio, joka tässä nyt näkyy, ja tämä korrelaatiodiagrammi, on tämän iän tuottamaa näköharhaa.
Eli nyt jos me tarkastellaan tuota korrelaatiodiagrammia, niin mehän tarkastellaan tässä vain ja ainoastaan kahta ominaisuutta. Täällä on XY-koordinaatisto, jossa on OC ja UC, eli nämä kaksi sitoutumisen muotoa, mutta ei mitään muuta. Täällä nämä pampulat kuvaa havaintoyksikköjen sijoittumista tänne. Tämä ei ole kauhean visuaalisesti toimiva tämä Sart-editorista nykyään saatava scatter-kuvio. Mutta mennään nyt tuolla. Mutta se kuvaa nyt sitä, että täällä on havaintoyksikkö ja tämä läksyy koordinaatistossa. Ja kun me piirretään tämä regressio suora kulkemaan, niin se on nouseva, joka kertoo tästä samasta asiasta. Eli siitä, että täällä on tuollainen positiivinen korrelaatio. Mutta nyt tosiaankin tilanne on se, että me tarkastelemme vain kahta ominaisuutta. Esimerkiksi tässä scatter-kuviossa ei näyttää kolmas tärkeä ominaisuus, joka jokaisella havaintoyksiköllä on, eli tämä ikä tai kuuluminen johonkin tiettyyn ikäryhmään. Mutta jos me iän suhteen läpivalaistaisi tätä korrelaatiodiagrammia, niin havaittaisi, että täällä, jos me otettaisiin täältä ja irrotettaisiin tällainen porukka täältä oikeasta ylänurkasta, niin tämän keski-ikä on varmasti korkeampi kuin täällä toisessa puolessa olevilla, täällä alanurkassa. Eli nyt periaatteessa se, että me havaitaan kahta ominaisuutta, mutta suljetaan kaikki muut ominaisuudet ulkopuolelle, niin jokin näistä ulkopuolelle sijoitetuista ominaisuuksista saattaa tuottaa tämän empiirisesti havaittavan ilmiö, joka me nähdään tässä, ilman että tässä olisi kyse todellisesta yhteydestä, todellisesta resiprookkisesta yhteydestä. Mutta kun me nyt ollaan löydetty tämä ikä, joka on voimakkaasti yhteydessä molempiin, ja meille tutkijoina herää epäilys siitä, että tämä peruslöydös saattaakin olla tämän ikämuuttujan tuottama näennäisrelaatio, niin mitä me tehdään? Mitä tutkija tekee? Miljo. Joo, käyttää jotain menetelmää, jolla hän selvittää tämän asian, eikö niin? Pyrkii vakioimaan. Varmasti menee sinne lineaariseen regressioanalyysiin, mutta sitä ennen se voi käyttää vaikka osittaiskorrelaatio. Erinomainen hyvä vastaus ja kaiken kaikkiaan tällaiseen kysymykseen, että mitä tutkija tekee, niin siihen voi aina vastata, että tutkija tutkii. Eli silloin kun te olette tutkijoita, niin te ette jää mihinkään spekulaatio vaan siitä, että no voihan tämä olla, että tämä on ihan todellistakin, mutta voihan se olla, että tämä selittyy iästä, mene ja tiedä. Kukaan ei maksa sen tyyppisestä tutkimuksesta, on niitäkin tietysti, mutta silloin kun te sanotte, että te olette tutkijoita, niin se tarkoittaa sitä, että te tutkitte näitä asioita. Tutkiminen on sitä, että tutkitaan asioita. Ja nyt me tutkitaan se, että onko se näin? Onko tämä iän tuottama näköharha? Eli sitä on tämä nyt. Ja yksi keino on se, että me edetään sinne regressioanalyysiin, niin kuin Milja ehdotti, mutta ei nyt, ennen sitä me voidaan ihan jo katsoa se, että kuinka paljon tämä ikä täällä vaikuttaa. Sehän nimittäin on täällä, vaikka me ei sitä nähdä. Me ei niin kuin paljaalla silmällä sitä nähdä täällä, mutta ne kaikki muutkin ominaisuudet on näillä havaintoyksiköillä. Me nähdään nyt tuossa scatter-kuviossa vain ja ainoastaan kaksi havaintoyksiköistä eristettyä ominaisuutta. Eli muuttujaa. Niin kuin muistatte viime viikolla, muuttujan hyvä suomenkielinen vastin on ominaisuus. Nämähän on havaintoyksikössä mitattuja ominaisuuksia, nämä sitoutumisindikaattorit. Eli me edetään osittaiskorrelaatioon ja me tsekataan sitten, kun me ollaan saatu tämä hälyttävä tulos täällä selville, Me otetaan nyt sitten tämä syntymävuosi osittaiskorrelaatioon. Eli täällä on control variables. Ja SPSS-ympäristössä, missä teistäkin useimmat näitä juttuja tekee, niin sehän löytyy sieltä, kun on tämä normaali polku korrelaatiolla, se correlate, bivariate, niin ette valitsekaan sitä, vaan otat sen correlate partial, ja sitten viette nämä ylempään tauluun nämä alkuperäiset muuttujat, ja sitten siellä on controlling for, eli kontrollimuuttuja. Kolumbian projekti Lasasvelt ja kumppanit käytti tästä kolmannesta muuttujasta nimitystä testimuuttuja. No se testimuuttuja on nimenomaan tämä kontrollimuuttuja. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että kun nämä havaintoyksiköillä on myös kaikilla sellainen ominaisuus, että joku on syntynyt vuonna 1971 ja joku on syntynyt 1979 ja joku on syntynyt 65 ja joku 59 ja niin edelleen, niin syntymävuoden tarkkuudella tarkastellaan alkuperäisten muuttujen saamaa korrelaatiota. Eli siis tarkoittaa sitä, että tarkastellaan UC:n ja OC:n välistä yhteyttä ikävakioidussa tilanteessa siten, että tämä ikä tarkastellaan syntymävuoden tarkkuudella. Tästä voi tehdä myöskin tämmöisiä ikäkohortteja, se on ihan ok, mutta nyt kun on nimenomaan tällainen, tämän tyyppisestä elaboraatiosta kyse, jossa me halutaan nimenomaan selvittää, että kuinka paljon tämä ikä vaikuttaa. Niin nyt me tehdään uusi mittauskerta, ja me tehdään se siten, että meillä on tämä controlling for, ja meillä on siellä tämä ikä, eli syntymävuosi toisin sanoen. Ja nyt me saadaan X ja Y, eli OC ja Y, eli UC välinen uusi korrelaatiokerroin, joka näkyy tuolla, joka on piste, jos mä pyöristän sen nyt, niin 19. 187. Mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa? Mitä tämä tulos tarkoittaa? Me ensin tehdään ei-vakioidussa tilanteessa mittaus, jossa me saadaan kahden muuttujan välinen korrelaatio, piste 23, täällä. Ja sitten me saadaan toinen mittauskerta kontrolloidustilanteessa, piste 19. Mikäs meidän tulkinta nyt tässä on sitten? Mitä me tulkitaan nyt tämä saatu tulos? Nämä nyt ei nämä isot salit ole mitään sankariympäristöjä tämmöiseen osallistavaan pedagogiikkaan, mutta ei täälläkään nyt, jos haluaa, niin ainakin tässä edeltä nyt. No äsken kuulin ihan hyvin Miljankin vastaus. Haluatko Milja jatkaa tästä, että mitä tämä nyt niinku tarkoittaa? Joo, mutta onko se ollut kuinka paljon? Me voidaan ihan tarkkaan sanoa, kuinka paljon se on. Eli mikä se iän vaikutus on?
Siis
niin, ihan numeroina vaikka. Tai erotuksena, erotuksena. Eli 0,4, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, eikö niin? Eli sehän on tämä erotus, piste 23 ja piste 19 erotus. Eli 0,4. Eli ei se ikä nyt hävitä sitä. On siellä sitä iän tuottamaa näennäisrelaatiota, mutta se ei ole sen enempää kuin toi piste 0,4. Eli ei nyt mitään jättiläissuurta. Tässä on se erotus. Piste 0,4. No, nyt me ollaan kontrolloitu vain yhden muuttujan suhteen.
Mutta tietysti tänne Controlling For-osastolle voi mättää vaikkapa koulutustason, sukupuolen, sosioekonomisen aseman organisaatiossa, etc., etc., niin kuin mä tietysti tässä tutkimuksessa olen tehnytkin. Mutta riippumatta siitä, mitä muuttuja tänne Controlling For-asetelmaan laitetaan, niin tämä kahden muuttujen välinen yhteys olla ja pysyy tässä piste 19 nurkilla. Joka tarkoittaa sitä, että on kyseessä ihan todellinen yhteys. Todellinen, voi sanoa tämmöinen resiprookkinen kausaaliyhteys, mitä sitä relaatio, johon ikä vaikuttaa tähän alkuperäiseen tilanteeseen hieman, mutta ei hävitä sitä, se säilyy tilastollisesti erittäin merkitsevänä kohtu. Piste 23 ja piste 19 tulkintahan nyt on ihan sama, vaikka numerot vähän vaihtuu. Eli siellä semmoinen lievä positiivinen korrelaatio löytyy. Mutta ilman tätä elaboraatio, ilman tätä controlling for asetelmaa, ilman tätä osittaiskorrelaation käyttöä, mun tutkimus tai tämä tutkimustulos olisi tietyllä tavalla rakennettu, se olisi niin kuin hiekkalinna. Se voi kestää tai olla kestämättä. Mutta nyt kun se on paalutettu sitten tällä kontrolliasetelmalla, niin se tarkoittaa sitä, että täällä löytyy ihan todellista yhteyttä, jota mikään näitä kahta muuttujaa edeltävä jokin kolmas tekijä, kuten vaikkapa ikä tai koulutustaso tai sosioekonominen asema tai mikään muukaan, ei selitä, vaan se löytyy todellisuudessa. Se on siis olemassa, se on ikään kuin totta, nämä asiat vaikuttavat toisiinsa. Ilman tätä kysymystä aineistolle, mä en oikeastaan olisi tutkinut mitään, mä olisin vaan löytänyt tilastollisia yhteyksiä. Ja oikeastaan nyt tämä elaboraation käyttö empiirisessä kvantitatiivisessa aineistossa vasta tekee tutkimuksessa kvantitatiivisen. Ennen sitä se on pelkkää tilastojuttua. Se on pelkkää tilastomenetelmillä esittelyä. Vasta tällainen elaboraation systemaattinen käyttö tekee tästä tutkimuksesta niin kuin kvantitatiivista tutkimusta siinä mielessä, kun esimerkiksi tässä Lazarsfeld ja muut tätä hommaa tarkoitti. Saa. Ei kun ne voi mättää ihan kaikkikin sinne, jos haluaa. Tähän osittaiskorrelaatio. Mutta tokihan tämä osittaiskorrelaatio, että kyllä siinä sun eka vastaus on ihan, että kyllä me sitten lineaarista regressioanalyysiä siinä käytetään, että sitä näytetään. Mutta tätä osittaiskorrelaatio nyt voi sillä lailla käyttää, koska nyt se yhteys tähän lineaariseen, johon me kohta mennään, on just siinä, että nyt siinä lineaarisessa regressioanalyysissä, otan sen nyt päästä vielä esiin. Nyt se idea täällä on se, että kun me tarkastellaan X1 yhteyttä tähän Y:hyn, niin silloin nämä muut on ikään kuin controlling for asetelmassa. Ja me katsotaan, että mikä vaikutusyhteys X1 jää tähän selitettävään Y-ilmiöön, kun näiden muiden muuttujen vaikutus on kontrolloitu. Eli tämä on nyt se klikki tämän osittaiskorrelaation ja tämän lineaarisen regressioanalyysin välillä. Eli periaatteessa se toimenpide, jota lineaarinen regressioanalyysi tekee, on se, että se tekee valtavan paljon tätä osittaiskorrelaatiota. Ja sitten kun me katsotaan X2 yhteyttä tähän Y:hyn, niin X1 kuuluu tähän controlling testimuuttujaosastoon. Nämä muut muuttujat vakioidaan ja katsotaan, että mikä vaikutusyhteys, kun X2 arvot vaihtelevat, niin mitä Y:ssä tapahtuu. Kun nämä muut on fiksattu paikoilleen, vakioitu, ne eivät elä siellä mallissa. Ja silloin, ja nyt toivottavasti tämän esimerkinkin myötä teille niin kuin tulee selkeäksi, että millä tavalla tämä regressioanalyysi niin kuin toimii. Millä tavalla tämä osittaiskorrelaation käyttö, eli se, että tarkastellaan kolmannen muuttujan luokissa, säilyykö kahden alkuperäisen muuttujan välinen yhteys, kun kolmas muuttuja on vakioitu ja niin poispäin. No joo. Mä seitän tän nyt täällä. Vekke ja otan ton. No niin, me jätin tähän. Toi liikku tuolla taustalla samalla, kun me liikuttelin tota toista puolta. Eli me nähtiin tämä korrelaatio, yhteys täällä. Ja tämä on nyt tätä kertausta. Eli nimenomaan tämä, että me löydetään jokin tekijä, joka on samansuuntaisesti. Se tarkoittaa sitä, että se etumerkki näihin molempiin alkuperäisiin muuttujiin on samanlainen tällä kolmella muuttujalla, niin kuin meillä nyt oli tässä syntymävuodessa. Ja tämä havainto siitä, että löytyy ikä, on muuttujen välistä, ilmiöiden välistä yhteyttä tarkastella tutkijalle on aina tärkeä siksi, että on täysin mahdollista, että ensin havaittu positiivinen korrelaatio selittyykin ian tuottamaksi näennäisyhteydeksi. Emil Durkheimin metodi, sosiologian metodi säännöistä jo siellä 1800-luvun loppupuolelta, tämä on nyt suomennettu 1982, löytyy seuraava määrittely, joka nyt on ehkä pikkasen monimerkityksi, tai sanotaan ei niin heti aukea, mutta tätä ideaahan tämä Durkheim tässä takaa ajaa. Kun hän kirjoittaa, että on vain yksi tapa osoittaa, että ilmiö on toisen syy, eli siis päästä tähän kausaalitoteamiseen. Nimittäin vertailemalla tapauksia, joissa ne ovat samanaikaisesti läsnä tai poissa, jotta nähtäisiin, osoittavatko niiden olosuhteiden eri yhdistelmissä esiintyvät vaihtelut toisen riippuvan toisesta. Kahden ilmiön arvojen vastaavuus olettaa, että se esiintyy riittävän useissa ja vaihtelevissa tapauksissa, on todiste niiden keskinäisestä yhteydestä. Tämä on sieltä Durkheimin klassikkoteoksesta sosiologian metodisäännöt. Ja nyt osittaiskorrelaatiossa hän esimerkiksi se, että me voidaan osoittaa, että tämä kahden muuttujan välinen yhteys säilyy, vaikka me lyötäisiin mitä tahansa muuttuja sinne controlling for-osastolle, sinne osittaiskorrelaation testimuuttuja paikkaan, on todiste niiden keskinäisestä suhteesta, niin kuin Durkheimin sanoi. Ja teknisestihän tämä osittaiskorrelaatio tarkoittaa sitä, että näiden alkuperäisten XY-muuttujen korrelaatio lasketaan jokaisen vakioitavan, eli testimuuttujan luokissa. Ja näistä korrelaatiokertoimista lasketaan keskiarvo. Sitä se niin kuin tarkoittaa. Ja kun tämä osittaiskorrelaatio keskiarvo tulee, niin kuin tässä meidän esimerkkitapauksessa, niin se alkuperäinen kahden muuttavälinen korrelaatio hieman putoo sieltä 0.23–0.19. Ja nyt se erotus tai se pudotus, se on sitä iän tuottamaa näennäisyhteyttä. Mutta ei vielä riitä selittämään tätä kahden muuttavälistä tai että me tulkittaisiin tämä kahden muuttujan välinen yhteys näennäisyhteydeksi. Näin tapahtuisi siinä tilanteessa, jossa tämä alkuperäinen tilastollisesti merkitsevä, erittäin merkitsevä korrelaatio olisi lähellä nollaa. Nyt näissä korrelaatioissa ja beta-kertoimissahan tämä tilastollinen merkitsevyys tarkoittaa sitä, että poikkeaako tämä efektisuure tilastollisesti merkitsevästi nollasta. Eli siitä, että muuttujilla ei ole yhteyttä. Ja nyt esimerkiksi tämä 0.19 poikkeaa tilastollisesti erittäin merkitsevästi siitä tilanteesta, että kyseessä olisi silkkanäennäisyhteys. Ja nyt periaatteessa on tämän tyyppisessä elaboraatiossa on ikään kuin kaksi vaihtoehtoa tai kaksi päätapausta.
Eli se on se, että X ja Y välinen yhteys Z-vakioidussa tilanteessa tuottaa tilanteen, jossa tämä yhteys häviää tai ei poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta. Jolloin kyseessä oli siis tämmöinen puhdas näennäisyhteys. Toinen vaihtoehto on se, että tämä alkuperäinen korrelaatio säilyy merkittävänä ja tilastollisesti merkitsevästi nollakorrelaatiosta eroavana. Jolloin tämä muuttujen yhteys ei ole Zetan tuottama näennäisyhteys, vaikka tällä Zetalla eli iällä nyt tämmöinen selvä vaikutus siellä onkin. No nyt mä oon laittanut tähän slaidiin joku tiukka tilastotieteilijä, saattaisi vetää tästä nyt herneet nenää, mutta vetäkööt. Mä en tarkoita sitä, että se on nyt, että on valitsee täydellinen niin kutsuttu similariteetti, että on sama asia. Mutta periaatteessa tämä mallintaa tällä logiikalla, eli osittaiskorrelaatio kerroin on ikään kuin approksimaatio lineaarisesta regressioanalyysistä saadusta standardisoidusta beta-kertoimesta. Eli kun me saadaan lineaarisessa regressioanalyysissä beta-kerroin jollekin muuttujalle, joka kuvaa sen muuttujan suhdetta tähän selitettävään ilmiöön, niin se tapahtuu ikään kuin juuri tällaisella logiikalla, jossa nämä mallissa olevat muut muuttujat vakioidaan, eli kontrolloidaan ja saadaan ikään kuin tämmöinen, nyt ei puhuta osittaiskorrelaatiokertoimista, vaan puhutaan beta-kertoimista. Ja me käytetään tätä standardisoitua beta-kerrointa sen takia, että näiden muuttujen asteikot täällä vaihtelee. Joskus meillä voi olla ykkösestä kolmoseen, joskus nollasta kymppiin, ja silloin tämä standardisaatio tarkoittaa sitä, että ne ikään kuin yhteismitallistetaan, jolloin me saadaan tämmöisen yhden muuttujan suhteellinen voimakkuus paremmin selville. Ja nämä regressioanalyysin beta-kertoimet tietyllä tavalla havainnollistuu nyt tämän, toivottavasti tämän mun esimerkin myötä. Eli kun me ymmärretään se, että ne ovat ikään kuin tämmöisiä osittaiskorrelaatioita tilanteissa, jossa malli muut selittävät muuttujat ovat testimuuttujina. Ja tässä on sitten kerrottu just tätä, jonka mä tänne taululle olen jo demonnut. Mutta nyt me lähdetään tähän lineaariseen regressioanalyysiin, tai tarkemmin sanoen me lähdetään sinne tämän tauon jälkeen. Nyt muuten sitten semmoinen juttu, että mä en ehdi nyt editoimaan näitä videoita, joka tarkoittaa sitä, että siellä on ne tauotkin, mutta varmaan voitte ne sitten kelata eteenpäin, mutta, tai viettää sitten siinä yhteydessä vaikka pienen tauon itsekin, koska nämä tauot nyt on mitoitettu sitten. Eli pidetään semmoinen parinkymmenen minuutin, jatketaan tuossa vaikka 20 vaille tuon kellon mukaan, niin ehditään käydä tuossa. No niin, jatketaan sitten ja mennään hommissa eteenpäin. Eli me ollaan nyt päästy pitkän ingressin jälkeen tähän lineaariseen regressioanalyysiin ja siitä lähdetään nyt sitten. Tässä lineaarisessa regressioanalyysissä nimensä mukaisesti nämä yhteydet muuttujen välillä, siis näiden X-muuttujen yhteydet Y:hyn, tämä lineaarisuus tulee siitä, että ne on ihan samalla tavalla kuin korrelaatiossa, siis tällaisia mitä sitä. Että mitä enemmän X:ää, mitä vanhempi, niin sen jotakin. Sehän on tämmöinen mitä sitä relaatio. Eli tämä lineaarisuus, suoraviivaisia yhteyksiä. Ja tämä on tietysti vahvuus ja ongelma samaan aikaan. Sitten kun me mennään sinne logistiseen regressioanalyysiin esimerkiksi, taikka myöhemmin tässä joko tänään tai sitten kakkosluennon osion lopussa, niin tähän MCA-analyysiin, niin tämä lineaarisuuden vaatimus ei ole siellä ollenkaan näin olennainen. Ja tätä regressioanalyysiä käyttäessään tutkija uskoo, että jokin ilmiö on seurausta jostakin toisesta tekijöistä, eli muuttujista. Ja tämähän on sen aineiston ja muuttujoukon mallintamisen perusidea. Ja 1960-luvulla tämä Hubert Blalock 61 Causal Inferences in Non-Experimental Research. Ja siellä, siis hän on ensimmäinen, joka on käyttänyt sosiaalitieteissä tätä sosiologi Hubert Blalock. Ja hän esitti siellä
tässä kirjassaan, että nämä regressiokertoimet voidaan ymmärtää eräänlaisina tieteellisinä invariansseina, eli säännönmukaisuuksina. Ja tällä tämä Blalock tarkoittaa just sitä, että kun nämä korrelaatiot voivat olla vähän sitä sun tätä, että se, että me löydetään kahden ilmiön välillä tätä korrelaatiota, niin se on ihan ok, mutta se voi jo olla näennäisyhteyttä tai siellä voi olla, että siellä ei mitään ikään kuin tällaista kausaalista relaatiota ole. Mutta näiden regressioanalyysissä olevien standardisoitujen beta-kertoimien taustalta löytyy ikään kuin Blalockin mielestä tämmöinen säännönmukaisuus. Vähän pysyvämpi kausaalinen yhteys. Ja tätä voidaan perustellusti pitää yhteiskunta-ihmistieteiden parissa tämmöisenä monimuuttujamenetelmien cornerstoneina, kulmakivenä, johon tiivistyy oikeastaan erittäin paljon koko tästä selittävän analyysin perusideasta. Ja tämän regressioanalyysin, niin kuin voisi sanoa, erityinen etu on se, että siinä voidaan tutkia yhtä aikaa monen selittävän muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos näitä useamman muuttujan kausaaliyhteyksiä lähtisi elaboroimaan ikään kuin konventionaalisesti muuttujat kerrallaan, niin se kuluisi niin kuin ennen vanhaa sanottiin aikaa ja tupakkaa. Mutta nyt tämä kestää niin kuin muutaman minuutin, kun sä teet tämän ja tulkitset. Tämä tekee niin kuin hetkessä tämän jutun. Ja tässä lineaarisessa regressiossa mallinnetaan tilannetta, jossa selitettävä, riippuva, independent muuttuja, siis dependent muuttuja, y, riippuu lineaarisesti selitettävistä independent muuttujista. Juuri niin kuin tässä nyt ollaan taulullekin tätä hommaa demottu. Ja tähän lineaariseen regressioanalyysiin liittyy tiettyjä oletuksia. Ja voidaan tiivistää kolmeen. Ja tietysti muuttujat on kvantitatiivisia. Se nyt on kaikkien tilastomenetelmien peruslähtökohta. Riippuvuudet ovat lineaarisia. Eli riippuvuudet ovat tällaisia luonteeltaan tällaisia, että mitä enemmän jotakin tai että iän kasvaessa lisääntyy jokin tai vähenee jokin. Ja ongelmahan tulee sitten siitä, jos meillä on ei-lineaarisia yhteyksiä. Tai sanotaan nyt näin, että sitä ei välttämättä tutkija edes ongelmaksi havaitse, koska tilannehan on käytännössä se, että silloin kun muuttujen välillä on yhteys, mutta se ei ole lineaarinen, niin tällaiset lineaariset mallit merkitsee tällaisen yhteyden nolla yhteydeksi, eli että yhteyttä ei ole. Vaikutukset ovat additiivisia, eli ne lisääntyvät. Eli näiden eri tekijöiden muuttujen vaikutukset ovat yhteen laskettavia. Ja tämä vaikutusten yhteen laskettavuus aiheuttaa, tai siitä johtuu se, että kun me saadaan regressiomalli, niin tälle mallille saadaan selitysaste R square, eli R toiseen, josta me saadaan pilkkua 2 pykälää oikealle siirtämällä ihan suora prosenttiluku, joka kertoo sitten sen, että kuinka monta prosenttia tästä selitettävän ilmiön vaihtelusta nämä mallissa olevat muuttujat selittävät. Sitä tarkoittaa tämä vaikutusten additiivisuus. Ja nyt tämä muuttujat ovat kvantitatiivisia, niin tarkoittaa sitä, että nämä muuttujat ovat vähintään välimatka-asteikollisia muuttujia. Siis sellaisia, jossa tämä muuttujen arvojen kasvaminen ainakin jonkun välimatkan puitteissa tuottaa tämän muuttujan ikään kuin ominaisuuden, mitä se indikoi lisääntymistä. Mutta sitten sellainen kiinnostava ja erinomaisen käyttökelpoinen asia on se, että vaikka meillä puhutaan lineaarisista yhteyksistä, niin myöskin esimerkiksi muuttuja SP-sukupuoli, joka on binääri tai dikotominen, käy tällaiseen malliin. Ja se käy sen takia, että jos meillä on esimerkiksi naiset ykkönen ja miehet kakkonen, niin me pystytään tästä sukupuolen muuttujan beta-kertoimesta saamaan selville se, että onko tämä Y, onko se naisten vai miesten joukossa vahvempaa. Oli tämä nyt sitten vaikka organisaatiositoutumista tai uskonnollisuutta tai mitä hyvänsä. Eli jos etumerkki on plus, niin silloin miehet ovat korkeammalla, eli mennään ykkösestä kakkoseen, niin Y lisääntyy. Jos siellä on miinusmerkki, niin naiset. Eli tällaisen binäärimuuttujan, dikotomisen X-muuttujan vaikutusyhteys pystytään tulkitsemaan tähän. Ja sen takia, vaikka tässä on tämä lineaarinen, suoraviivainen yhteys ja muuttujen vähintään tällainen välimatka-asteikollisuus, niin tällainen binääri-dikotominen muuttuja soveltuu X-muuttujaksi. Ja paljon käytetään. Ja nyt tämä tarkoittaa myöskin sitä, että nyt jos meillä on joku sellainen muuttuja, sanotaan nyt vaikkapa tällainen, että onko ihminen avioliitossa, avoliitossa, onko eronnut, onko naimaton, sinkku, leski, esimerkiksi tällainen kategoria. Tällainen muuttujahan ei omaa mitään sellaista asteikollisuutta, että me voitaisiin napata tällainen muuttuja mukaan nyt selittäjäksi tähän meidän malliin. Mutta me voidaan rakentaa vaikka tästä siten, että elää parisuhteessa, ei parisuhteessa. Eli niin kutsuttu dammimuuttuja. Dammimuuttuja on tällaisesta, niin kuin voisi sanoa, laatueroasteikollisesta muuttujasta konstruoitu binäärimuuttuja, joita erittäin paljon käytetään tämän tyyppisissä selittävän analyysin, kuten lineaarisen regressioanalyysin yhteydessä. Juuri siten, että jokin tekijä saadaan niin kuin kaksiluokkaiseksi ja sitten samalla tavalla kuin tässä tämän sukupuolen mukaan. Tästä etumerkistä pystytään tulkitsemaan esimerkiksi se, että onko niin, että parisuhteessa, siis nyt tässä tapauksessa vaikka elää avoliitossa, avioliitossa, kohdattaisiin ykköseksi ja muut nollaksi. Lisääkö parisuhteessa eläminen esimerkiksi eettistä kulutusasennetta tai organisaatiositoutumista tai jotain muuta verrattuna niihin, jotka eivät ole parisuhteessa. Tämä mallin selitysaste, tämä R2, on tämä mallin, regressiomallin selitysosuus. Eli se kertoo nyt tämän additiivisuusperiaatteen mukaisesti sen, että kuinka suuren osuuden selitettävän muuttujan vaihtelusta yhteensä nämä X-muuttujat yhdessä pystyvät selittämään. Ja periaatteesta R2 luku vaihtelee 0 ja 1 välillä. Lähellä ykköstä oleva R2, eli silloin tarkoittaa 100%, prosenttikielellä sanottuna, tarkoittaa sitä, että malli selittää totaalisen kokonaisvaltaisesti Y:ssä tapahtuvan muutoksen. Tämä on tietysti ihan fiktiota ja fabulointia. Ette tule löytämään sellaista mallia koskaan, joka täydellisesti selittää Y:ssä tapahtuvan muuttumisen. Vaan kuten täällä on jo todettu, sellaiset mallin selitysasteet, jotka vaikkapa 25, 20, 30, 35, 40 prosentin ovat jo erinomaisen selitysvoimaisia ja hyviä malleja. Ja sitten nämä yksittäiset muuttujat saavat beta-kertoimet. Eli jokaiselle muuttujalle täällä tulee tällainen beta-kerroin, joka kertoo tämän yksittäisen muuttujan selitysvoimakkuuden. Ja niin kuin tässä jo sanottiin ennen taukoa, niin se sarake, mitä kannattaa tsekkailla, on tämä standardisoitunut beta-kerroin.
juuri sen takia, että siellä nämä eri muuttujen, tai muuttujen erilaiset asteikollisuudet on standardisoitu, jolloin näiden muuttujen suhteellinen selityskyky saadaan paremmin esille. Koska muutoinhan on niin, että kun tämä kuvaa yhden yksikön vaihtelua, että jos me katsottaisiin ei-standardisoituneesta kohdasta, niin mitä vähemmän muuttujassa on täällä yksiköitä, niin sen voimakkaammin se todennäköisesti vaikuttaa tänne. Jos meillä on taas muuttu, jossa on paljon arvoja, niin sen vaikutusyhteys tähän yhden yksikön muutos tuottaa silloin pienemmän, vaikka se muuttuja saattaisi olla erittäin voimakkaasti tähän yhden yhteydessä. Eli silloin me halutaan standardisoida, eli mitätöidä tietyllä tavalla tämä muuttujen erilainen asteikollisuus täällä ja saada niiden suhteellista selityskykyä esille. Ja nyt näiden, kun jokaiselle muuttujalle tulee tämä standardisoitu beta-kerroin, joka voi olla etumerkiltään miinusta tai plussaa. Jos se on miinusta, se tarkoittaa sitä, että tämän muuttujen arvojen kasvaminen tuottaa y:ssä pienentymistä. Eli vaikuttaa y:hyn negatiivisesti. Ja plussa taas tarkoittaa sitä, että tämän x-muuttujen arvojen kasvaminen lisää y:tä. Ihan niin kuin korrelaatiossakin.
Ei mennä vielä kaksisuuntaiseen, vaan mennään tota.
Mulla on tässä yksi taulukko. Se onkin täällä nyt. Sitoutumista organisaatioon ennustavat tekijät. Arvot ovat standardisoituja beta-kertoimia. Ja tää on yhdestä tutkimusraportista. Ja tässä nyt on nämä selittäjämuuttujat täällä, niin kuin voisi sanoa, ryhmitelty siten, että täällä on tämmöiset sosiodemograafisia taustamuuttuja, työhön liittyviä tekijöitä, sitten on asennepiirteet ja organisaatiotekijät. Ja nyt täällä tämä R2 kertoo, että yhdessä nämä muuttujat, joita täällä nyt on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tässä mallissa. Yhdessä nämä 11 muuttujaa selittää 39% tämän organisaatiositoutumisen vaihtelusta. Mehän nähtiin se histogrammi, joka oli 0 ja 5 välillä siellä. Eli siinä välillä tapahtuvasta vaihtelusta 39% selittyy näillä muuttujilla. Ja nyt jos me katsotaan näitä muuttuja, niin jokaisen muuttuja nyt tässä vieressä on tämä standardisoitunut beta-kerroin, joka kertoo sen muuttujan, niin kuin voisi sanoa, voimakkuuden, yhteyden voimakkuuden tähän selitettävään ilmiöön. Ja mitä enemmän tämä itseisarvoltaan poikkeaa nollasta, niin sitä voimakkaammin tämä vaikuttaa. Ja nyt me nähdään esimerkiksi tästä, että kaikkein selkeimmin palkansaajan organisaation sitoutumiseen tässä aineistossa olevilla muuttujilla selittää ikä. Toi lohi tarkoittaa low high, matala korkea. Se on tämmöinen standardi juttu. Eli tarkoittaa sitä, että oli se nyt muuttujan asteikko mikä tahansa, niin sen matalan minimin maksimin välissä, low high välissä tapahtuva muutos. Eli ikä täällä saa standardisoituneen beta-kertoimen .31, tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys. Sitten täällä on vertikaalinen luottamus, .20, täällä vähän alempaa, täällä näin, joka on toiseksi tärkein selittäjä, ennustaja. Eli organisaatiossa koettu vertikaalinen luottamus, ja tämä vertikaalinen luottamushan tarkoittaa tällaista työntekijöiden ja johdon välistä luottamusta. Miten työntekijät luottaa organisaation tai yksikön johtoon? Se luottamuksen taso, vertikaalisen luottamuksen taso, tilastollisesti erittäin merkitsevästi standardisoituneen beta-kertoimen 0.2 voimakkuudella vaikuttaa. No, nyt näähän myöskin edellyttää sellaista tietynlaista, niin kuin voisi sanoa, sosialisaatiota tiede- tai tutkijayhteisöön, että kuinka paljon on paljon.
Mutta esimerkiksi tollainen standardisoitunut beta-kerroin kuin .31 on erittäin korkea beta-kerroin, tai .20:kin. Koska täältä on nyt kaikki näennäisvaikutukset putsattu pois ja katsottu, että mikä tässä vakioidustilanteessa tämän iän tuottamaksi yhteyksi jää, kun kaikki muut tekijät on täältä karsittu veke. No mä en nyt lähde jokaisesta tässä katsomaan, mutta nyt esimerkiksi se, että nämä vaikutusmahdollisuudet täällä yllättävästi ei organisaatiositoutumista tällä aineistolla ainakaan ennusta lainkaan. Sen standardisoitunut beta-kerro on hyvin lähellä nollaa, ei tilastollisesti merkitsevästi poikkea nollasta. Eikä myöskään tämmöinen organisaatioilmapiirin kokeminen. Siellä on lievä, aika matala, tilastollisesti melkein merkitsevästi nollasta poikkeava standardisoitunut beta-kerro. Ja esimerkiksi tämä ammatti AY-luottamus ei ollenkaan ennustaa tätä organisaation sitoutumista, vaikka tämmöinen kaksoissitoutuminen löytyy. Sen sijaan arvio lähimmän esimiehen pätevyydestä, onko se negatiivinen, mitä positiivisempi, taas on yhteydessä tähän suurempaan tai voimakkaampaan organisaatiositoutumiseen. Ja nyt tässä esimerkissä tämä tulostus tai tämä tulostusten presentaatio on tehty enter, eli pakottavaa menetelmää käyttämällä, joka tarkoittaa sitä, että kaikille malliin mätettäville muuttujille saadaan tämä beta-kertoimet, ja ne tulee mukaan tähän riippumatta siitä, kuinka iso tai merkittäviä ne on. Eli tämä hierarkkinen tämmöinen askeltava menetelmä poimisi täältä sitten vaikkapa 6 tai 5 voimakkaimmin tätä organisaatiositoutumista ennustavaa tekijää, jotka nyt olisi just tuossa varmaan siinä järjestyksessä, kun ne on nyt tuossa saanut nimen. No joo, me harjoitellaan ensimmäisellä harkkakerralla sitten tekemään tätä lineaarista regressioanalyysiä ja tehdään se semmoisella European Social Survey-aineistolla ja siellä seurataan sitä esimerkkiä, saatte semmoisen esimerkki monisteen. Mutta että melkein nyt voisi sanoa sille vähän niin kuin summa summarum tästä menetelmästä, että jos nyt jonkun monimuuttujamenetelmän ottaa niin kuin tehtäväkseen niin kuin hallita, niin tästä kannattaa aloittaa, koska tämä on todellakin sellainen keskeisimpiä yleisimmin käytössä, ja tämän jälkeen on aika helppo ymmärtää näitä muita menetelmiä ja niiden käyttöä, vaikka nyt on aika erilaisiakin, mutta joka tapauksessa tämä on ihan ylivoimaisesti käytetyin ja en nyt vähättele tietenkään muita, kun muut menetelmät on ihan yhtä hyviä monet ja jotkut vielä parempiakin, mutta tämä nyt on ainakin sellainen, johon takuu varmasti tulette törmäämään. Joskus jopa silloin, kun olisi ollut ehkä käyttökelpoisempaa käyttää jotain muuta menetelmää, mutta näiden menetelmien levinneisyyteenhän olennaisesti vaikuttaa se, että kun ihmiset lukee ja näkee, mitä toiset on tehnyt, niin aika usein tehdään sitten samalla tavalla tai niillä menetelmillä, tutuilla menetelmillä, vaikka löytyisi joku parempikin. No joo, nyt me mennään eteenpäin ja mennään kaksisuuntaiseen varianssianalyysiin. Tämä kaksisuuntainen varianssianalyysi liittyy sillä tavoin tähän edellä käsiteltyyn lineaariseen regressioanalyysiin, että tässä on ihan sama tilanne. Y-muuttuja on tällainen minimin ja maksimin välissä oleva jotakin ilmiötä indikoiva empiirinen mittari. Laitetaan tästä pientä perusjuttua ja katsotaan yksi esimerkki. Ja tällainen esimerkki me tullaan sitten tekemään myöskin siellä harkoissa. No nyt täällä on taas tällaista näyttää, mä en nyt lähde säätämään, että täällä näkyy ainakin tämä isompi taulukko, josta näkyy. Ja perustaltaan tämä kaksisuuntainen varianssianalyysi on perustaltaan tilastollinen menetelmä, jonka avulla tutkitaan poikkeavatko tiettyjen ryhmien keskiarvot toisistaan jonkun kvantitatiivisen jatkuvan muuttujan suhteen. Tämähän on sen yksisuuntaisen varianssianalyysin perusjuttu, eli me voidaan vaikka jotakin tiettyjä ikäryhmiä tarkastella ja niiden saamia keskiarvoja ja hajontoja ja vaihteluita jonkun jatkuvan muuttujan selitettävän ilmiön suhteen. Ja koska tässä varjanssainnollisessa tarkastellaan selitettävien muuttujen ryhmäkeskiarvoja, niin täytyy tämän selitettävän muuttujan olla sellainen, että siitä on järkevää laskea aritmaattinen keskiarvo. Esimerkiksi tuossa edellisessä esimerkiksi tämä organisaatiositoutuminenhan oli sellainen muutto, josta on ihan järkevää laskea vaikka ryhmäkohtaiset keskiarvot. Vaikka naisille oma keskiarvo, miehille oma keskiarvo. Ja muutto, jonka suhteen näitä ryhmiä vertaillaan, kutsutaan riippuvaksi tai selitettäväksi muuttujaksi. Ja ryhmät ovat selitettävän muuttujan luokkia, sukupuolimuuttuja, sen mies ja nainen. Ja tässä meidän esimerkissä on ammattikoulutusmuuttuja, eri ammatillisen koulutuksen tasot. Ja nyt tässä kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä on peruslähtökohta aika vaatimaton. Siellä on kaksi selittäviä muuttuja on kaksi. Ja nyt esimerkiksi tässä meidän esimerkissä, johon me kohta lähdetään, niin me selitetään työssä koettuja vaikutusmahdollisuuksia ainoastaan kahdella tekijällä. Niitä selitetään sukupuolella ja ammatillisella koulutustasolla. Eli me saadaan miehille ja naisille vertailu, me saadaan eri ammatillisen koulutustason ryhmille vertailut sen suhteen, miten ammatillisen koulutustason vaihtelu näkyy siinä, miten ihminen kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhönsä. Eli puhutaan siis työn autonomiasta, jolla on monta nimitystä, vaikutusmahdollisuudet työhön, tai sosiologi Graeme Salaman käyttää matalan tai korkean toimintavapauden työrooli nimitystä tästä samasta ilmiöstä. Ja sille löytyy muitakin. Mutta vaikka tässä on vain kaksi tekijää, niin tämä tuottaa sitten yhden emergentin ilmiön, eli interaktioefektin yhdysvaikutuksen. Ja nythän tämä, kun mä sanon, että kun tuossa äsken oli 11 muuttuja mallissa, nyt meillä on kaksi. Ja tietysti tähän voi ottaa enemmän, mutta en kehota ottamaan enempää, koska tulkinnasta tulee niin monimutkaisia, että teille tulee äitiä ikävä nopeasti. Pitäkää vaan kaksi muuttujaa kerrallaan tässä. Mutta nyt jos mä ajatellaan se, että nyt kun te konstruoitte jonkun tutkimustehtävän aineistolle, niin eihän tällainen tutkimustehtävä useinkaan ole sellainen, että te luettelette siellä ummet ja lammet erilaisia vaikutustekijöitä, vaan tehän pyritte tutkimustehtävässä esimerkiksi julkilausumaan hyvin selkeän tällaisen kysymyksen. Tutkin esimerkiksi pro gradussani sitä, miten ammatillinen koulutustaso ja sukupuoli ovat yhteydessä työssä koettuihin vaikutusmahdollisuuksiin. Tai tässä tänä aamuna siteeratus väitöskirjassa. Miten lapsuuden aikainen liikunta vaikuttaa myöhempään työelämään kiinnittymiseen ja uralla etenemiseen? Eihän siellä ole valtavaa jo. Vaikka siellä on sitten vakioitu ja muuta, niin tutkimustehtävähän usein sisältää hyvin tämmöisen selkeän yksinkertaisen asetelman. Ja sellainen pikku vinkki, jonka voitte nyt sinne korvien väliseen tallentaa, on se, että jos teidän tutkimustehtävä on selkeä ja yksinkertainen ja tarkkaan rajattu, te saatte selkeitä ja yksinkertaisia ja tarkkaan rajattuja vastauksia. Jos teidän tutkimustehtävä on epämääräinen ja laaja-alainen, niin te saatte epämääräisiä ja laaja-alaisia vastauksia, jotka häviää kuin tuhka tuuleen tuonne. Elikkä varmaan saitte ajatuksesta kiinni, eli kannattaa konstruoida hyvin selkeä ja mieluummin liian pieneltä kuulostava tutkimustehtävä kuin semmoinen maailmoja syleilevä. Mä ratkaisen tässä sitä ja tätä. Semmoiset tutkimukset yleensä ei ratkaise juuri mitään. Ja nyt tämä two-way analysis of variances. Tilanne on se, että meillä on kaksi muuttujaa, jolloin me lähdetään operoimaan. Ei mennä vielä muuta. No tässä ei ollut tän enempää nyt tätä juttua, mutta nyt mä lähden kertomaan esimerkin omaisesti teille, miten tämä juttu toimii. Tässä on nyt kaikki riittävä olennainen. Tämä esimerkki kertoo sitten teille lisää. Ja nyt mennään täältä. eteenpäin. No niin, nyt siis selitettävänä Y-muuttujana on nämä vaikutusmahdollisuudet työ. Ja tässä on kolmesta tällaisesta Likert-asteikollisesta väittämästä konstruoitu. Täällä on tämmöinen, kun minulla on valtaa vaikuttaa omaan työhöni liittyviin asioihin. Tällaisen väitteen kanssa 17% on ollut täysin samaa mieltä ja 47% melko samaa mieltä ja eri mieltä yhteensä joka viides. Sitten on tämmöinen voimakas, voin estää työhöni vaikuttavat kielteiset muutokset. No vajaa kolmannes on väitteen kanssa samaa mieltä, koska tämä on niin jyrkkä vaikutusmahdollisuuksien autonomian ilmaisu. Olen hyvin perillä työpaikan tilanteesta ja kehittämissuunnitelmista on asia, joka myöskin näihin vaikutusmahdollisuuksiin tavanallisesti liitetään. Eli juuri se, että työntekijä tietää siitä organisaatiosta muutakin kuin vaan sen, mitä hän tekee. Hän on perillä työpaikan tilanteesta ja kehittämissuunnitelmista. No me nähdään, että enemmistö palkansaajista tähän kyselyyn osallistuvista on ollut tämän väitteen kanssa samaa mieltä. Ja näistä kolmesta väistämästä on sitten konstruoitu tällainen mittari, joka on tehty taas sillä keskiarvoestimaattiperiaatteella, eli 3 × 1-5 jaettuna 3, joka tuottaa tämän saman vaihteluvälin 1:stä 5. Ykkönen tarkoittaa siis nyt maksimaalisen pientä tai heikkoa työn autonomiaa, heikkoja vaikutusmahdollisuuksia tai matalan toimintavapauden työroolia. Kun taas tämä vitonen indikoi vahvaa suurta autonomiaa, suuria vaikutusmahdollisuuksia, korkean toimintavapauden työroolia. Ja nyt 1:stä 5 tämä vaihtelu, mikä täällä näkyy, ja tämä Gaussin kellokäyrä, joka on suht normaalisti jakautunut. Histogrammi kertoo meille, että keskiarvo on 3,20, eli hieman tämän scale midpointin, eli skaalan keskipisteen 3 ns. Paremmalla puolella ollaan, vaikkei nyt mitään normatiivista tutkimusta tehtäisikään, että pidettäisiin autonomiaa hyvänä asiana, niin kuitenkin ollaan nyt täällä yli 3, mutta aika lievästi. Näkee, että kaikenlaisia palkansaajia täältä löytyy. Löytyy niitä, jotka ei ole perillä, ei pysty vaikuttamaan ja ei ole haavettakaan siitä, että pystyisi mitään kielteisiä päätöksiä estämään, jotka kohdistuu omaan työhönsä. Ja sitten on sellaisia, joilla tämä nyt on semmoista aika keskimääräistä. Ja sen lisäksi täällä on sitten sellaisia, joille tämä asia on aika maksimaalista. Aina häviää välillä täällä. Nyt se on täällä. Eli täällä ollaan nyt sen maksimaalisen, sen suuren vaikutusmahdollisuuden puolella. Sitten meillä on sukupuoli ja sitten meillä on 5-portainen ammatillinen koulutustaso. Sukupuolessa on 2, siellä on miehet ja naiset. Me ollaan nyt tällaisia konservatiiveja. Lähdetään binäärimuuttujalla liikkeelle. Ei ammatillista koulutusta. Meillä on aineisto, jossa 8,5% ei ole mitään ammatillista koulutusta. Eikä tämä ole mikään ihan tavaton tilanne suomalaisessa työelämässä. Erityisesti vanhemmissa porukoissa on paljon sellaisia, että ei minkään sorttista ammatillista koulutusta. Ammattikurssi ammatillisen koulutuksen taustana tai pohjalla on 10%. Ammattikoulutaso 22%. Ylivoimaisesti suurin kategoria on tämmöinen opistotaso, 42%. Korkeakoulu, yliopisto, 17%. Tämä on nyt 5-portainen ammatillisen koulutustason muuttuja. Ja sitten lähdetään eteenpäin. Nyt me nähdään täällä sitten. Meillä on täällä sarakkeet ja rivit. Täällä on naiset, miehet. Ja nämä totaalit tarkoittaa täällä nyt naisten kokonaiskeskiarvo, joka on 3,11, miesten kokonaiskeskiarvo, joka on 3,36, miesten eri ammattiryhmissä olevat keskiarvot ja naisten eri ammattiryhmissä, ammatillisen koulutustason ryhmissä olevien keskiarvot, ja sitten oli miehiä tai naisia, niin keskiarvot täällä. Eli sukupuolen päävaikutus me nähdään tästä nainen total, mies total, 3.11, 3.36, ja sitten täällä me nähdään ammatillisen koulutustason tämä. Eli näiden muuttujen niin kutsutut päävaikutukset. Me nähdään tästä, että jos ei ole ammatillista koulutustasoa ollenkaan, niin tämä työn autonomian keskiarvo on tasoa 3.16. Jos on ammattikurssi 3.18. Jos on ammattikoulu 3.16. Jos on opistotaso 3.17. No summa summarum. Näiden neljän ensimmäisen ammatillisen koulutustason omaavan ryhmän keskiarvot poikkeaa toisistaan erittäin vähän, eli ovat erittäin lähellä toisiaan. Just semmoisen yhden sätkäpaperin saa näiden keskiarvojen väliin ujutettua, mutta ei paljon mitään muuta mahdu. Nämä on erittäin lähellä toisiaan. 3.16, 18, 16, 17. Ainoa ammatillisen koulutustason ryhmä, joka poikkeaa näistä muista, on korkeakoulu yliopistotason suorittaneilla, joilla tämä keskiarvo pomppaa 3.41. Eli nämä muuttujien päävaikutustulkinnat ovat sellaiset, että ammatillinen koulutustaso näkyy suhteessa autonomiaan siten, että korkeakoulu-yliopistotason tutkinnon suorittaneilla on muihin ammatillisen koulutustason ryhmiin verrattuna korkeampi keskiarvo. Nämä muut ryhmät ei eroa toisistaan. Ja verrattuna naisiin, niin miehillä on korkeampi keskiarvo. Täällä on 3.36 ja 3.11. Eli näiden numeroiden valossa voidaan sanoa, että miehet omaavat suuremman työn autonomian, tai kokevat ainakin omaavansa. Suuremmat vaikutukset, nämähän on subjektiivisia kokemuksia tietysti. Se, että onko nämä nyt sitten, pystyykö joku sitten ihan oikeasti, onko joku ihan oikeasti selvillä työpaikan tilanteesta. Se ei kuulu tämän jutun piiriin, vaan nimenomaan tämä on, kyseessä onkin nimenomaan samalla tavalla kuin joku työtyytyväisyys. Työntekijän kokema, subjektiivisesti kokema asenne tai arvo tai orientaatio, motivaatiotila. Ja miehillä tämä on nyt keskiarvo on selkeästi korkeampi. Tässä ei nyt sinällään ole vielä mitään mielenkiintoista, kauhean mielenkiintoista. Ja tässä näkyy sitten taulukko, joka kertoo, että sukupuoli, se on meillä nyt muuttuja X2 täällä taulukossa, täällä sarakkeessa SIG. Me löydetään tilastollisesti merkitsevä vaikutusyhteys, eli se miesten keskiarvo poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi naisten keskiarvosta. Se 3.36, siis miehillä 3.36, naiset 3.11, täällä on tilastollisesti merkitsevä ero näiden keskiarvojen varrella. Varianssihan olisi ihan laskea näitä ryhmäkeskiä. Ja sitten me havaitaan myöskin tilastollisesti merkitsevä, eli pienempi kuin 0.01, ammatillinen koulutustaso. Sielläkin on tilastollisesti, toi 0.05 kertoo siitä, että siellä on tilastollisesti merkitsevä ero. Ja tulkinnallisesti se tarkoittaa sitä, että korkeakoulu-yliopistotutkinnon suorittaneet poikkeavat muista tilastollisesti merkitsevästi. Eli korkeakoulututkinto lisää työntekijän työssä kokemaa autonomiaa tai ennustaa tämmöisiä korkean toimintavapauden työrooleja. Mutta sitten sieltä löytyy tämä yhdysvaikutusefekti, joka on siis sukupuoli, eli X2, by, toi tähti tarkoittaa siis by jonkin mukaan, ammatillinen koulutustaso. Ja siellä tämä SIG, eli tilastollinen merkitsevyys, on 0.00, eli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Eli nyt me löydetään interaktioefekti, jota me ei voida päätellä näistä päävaikutuksista, vaan on näiden kahden päävaikuttajamuuttujan yhteisvaikutusta. Jotain sellaista, joka rakentuu yhdessä näiden kahden muuttujan vaikutuksesta. Ja me vedän vähän alaspäin. Tämä kaksisuuntainen varianssi piirtää siitä graafin, joka on erittäin, voisi sanoa, selkeä ja hyvin kirkkaasti näyttää, mitä tämä interaktioefekti, mitä tämä yhdysvaikutus tai yhteisvaikutus, näitä termejä, mitä on vähintään nämä kolme, mitä mä oon nähnyt. Mutta ehkä tämä yhteisvaikutus on sellainen, taisin joltakin kysyä tätä joskus tämmöiseltä kielipoliisilta, niin hän oli sitä mieltä, että tämä yhteisvaikutus voisi olla sellainen tässä yhteydessä. Mutta yhdysvaikutusta näette ihan yhtä paljon käytettävän, ja sitten myöskin tämä interaktiovaikutus tai interaktioefekti. Nämä neljä termiä on ainakin käytössä. Sovitaan, että käyttää mitä tahansa, niin tarkoitetaan tätä samaa asiaa. Eli nyt tämä graafi piirtää oikeastaan nyt aika selkeästi se, että mitä tämä yhdysvaikutus nyt tarkoittaa näiden kahden muuttujan suhteen. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitä, että toi miesten jana on vihreä, ja kun miesten porukassa ammatillinen koulutustaso kasvaa, niin miesten kokemat vaikutusmahdollisuudet kasvavat tai nousevat lähes lineaarisesti. Täällä on pieni poikkeama ammattikurssin ja tämän ammattikoulun. Täällä on pieni lasku, mutta muutoin mennään aika tällaisessa jyrkässä kulmassa ylöspäin tuolta kolmosen tasolta aina tuonne 3.7. Eli miesten porukassa tämä ammatillisen koulutustason nousu niin kuin tuottaa tämän tyyppisen efektin. Nousevat vaikutusmahdollisuudet. Mutta tätä samaa me ei havaita naisten porukassa. Vaan naisten porukassa me havaitaan tällainen vähän niin kuin riippusiltaa muistuttava graafi, joka oikeastaan kertoo, että kaikkein suurimmat vaikutusmahdollisuudet tässä naisten porukassa on sellaisilla, jolla ei ole mitään ammatillista koulutusta. Ja kaikkein matalimmat on opistotason koulutuksen suorittaneilla. Ja nyt tässä aineistossa on hyvä kysyä, ketä nämä opistotason naiset ovat. He tulevat pääosin sairaanhoitopiireistä, ja sitten he ovat myöskin pankkialalla, finanssialalla työskenteleviä pankkitoimihenkilöitä tässä aineistossa. Ja joskus tämän tutkimuksen tekoaikoihin mä osallistuin yhteen seminaariin, työsuojelun rahaston järjestämään seminaariin, jossa mun esityksen yhteydessä oli esitelmä, jonka nimi oli Mahdoton tehtävä työelämässä. Ja se käsitteli pankkitoimihenkilöiden työtä ja sen työ tai sen tutkimuksen, joka oli tehty haastattelemalla, niin idea oli se, että pankkitoimihenkilöille, jotka oli siellä pankkisaleissa nyt suurin osa on naisia, jotka löytyy siis tässä kohdin nyt tätä meidän graafia. Heille kerrotaan, että muista sitten, että jokainen asiakastapaaminen on tämmöinen tilanne, jossa sun pitää myydä meidän pankin instrumentteja. Kertoa sille eläkeläismummolle, että ihan turhaa sä makuutat näitä sun rahoja täällä säästötilillä, kun meillä olisi tämmöinen Aasia-rahasto, jonne kannattaa sijoittaa sitä ja tätä. Ja tällaisia oletko kuullut? Ja sitten, millaista oli tämä työpaikassa nimeltä In the Real World? Se oli sitä, että se pankkisali on täynnä semmoisia eläkeläisiä, jotka on tullut lomalta. Sä et ole ehtinyt pitää kahvitaukoa, sun ruokiksesta on kulunut 25 minuuttia, sitten on 10 minuuttia jäljellä. Ja siellä on jono, jossa on 26 ihmistä jonotusnumeron kanssa. Rupeaa siinä nyt sitten kauppaamaan niitä pankin instrumentteja. Tämä oli niin kuin sen tutkimuksen yksi keskeisiä juttuja. Että se työn ideaalityyppinen, mitä se on ja mitä se käytännössä on. Käytännössä siis sidottua, paikkaan, aikaan sidottua, jatkuvien katseiden alla tapahtuvaa. No mitä on sairaanhoitajien työ, jotka tässä aineistossa on? Meillä oli yksi tutkimus, jossa meillä oli pari sairaanhoitopiiriä ja mä tein teemahaastatteluja. Tässä se oli nimellä luottamuksesta kiinni. se on siis tätä aineistoa, mutta siellä oli niin Etelä-Suomessa ja sitten Keski-Suomesta toinen sairaanhoitopiiri. Siellä monet sairaanhoitajat sanoivat, että kun ei enää ehdi ruokiksia pitää. Aikaisemmin riitti, että kävelit osastolta toiselle, mutta nyt pitää juosta ja sitä rataa. Ei siinä niinkö autonomian riemu olkapäitä hirveästi ravistele, kun työpäivä on niinkö heti lähtökohdiltaan niinkö ohjelmoitu ja täynnä kiirettä ja ikään kuin ulkoa tulevaa paineistusta. Joo.
Nykyään luetaan ammattikorkeakoulututkinnot korkeakoulututkinnoiksi. Meillä on olemassa tämmöinen, että alikorkea,
joo,
joka pitää sisällään,
joo,
nämä vanhat opistotasot.
Joo.
Sitten on korkeakoulututkinto, joo, joka on nämä ammattikorkeakoulut ja sitten puhutaan
täällä.
Ja sitten on yleinen korkeakoulututkinto, joka tarkoittaa tätä vanhaa korkeaa.
Niin on jo, tämä on sen vanhan mukaan, joo, tämä juttu tehty.
Sitten, joo. Sitten jos nämä jakaa sillä lailla, että kaikki korkeakouluasteet ottaa siinä omassa tutkimuksessaan niin kuin samaa, niin siellä on täysin erilaisia niin kuin, näitä sairaanhoitajia.
Kyllä, kyllä, joo.
Ja sitten siellä saattaa olla joku,
joo,
insinööri toisen, joo, mukaan poloa ja sitten joku, joka on käynyt vaikka.
Joo, ihmisiä. Kyllä. No tämä on sillä tavoin nyt jo vähän vanha aineisto, tässä on niin alkaa olla siis 90-luvun lopulla, ja silloin oli tämä vanha jako, että nämä opistotason ihmiset tässä, niin ne on niin suorittanut ihan oikeasti jonkun opistotason, ja korkeakoulu, joita nyt tässä on 17, niin ne on yliopisto tai sitten ihan korkeakoulu, niin kuin voisi sanoa, että yliopistotutkinnon suorittaneita, joo, tässä. Mutta nykyään, niin kuin sanoit, niin toi on ihan totta, ja se pitää tietysti huomioida kyselylomaketta tehtäessä, ettei tule tämmöisiä päällekkäisyyksiä tai sekaannuksia. No joo, mutta vielä jos tätä nyt tätä menetelmän niin kuin ikään kuin tätä. Koska nyt, niin kuin mä sanoisin, että meillä on vaan kaksi muuttujaa. Mutta siitä huolimatta me saadaan aika kiinnostava tulos. Ja voisi sanoa, että tämän ilmiön työn autonomian sukupuolen ammatillisen koulutustason, niin kuin tässä kombinaatiossa, me saadaan aika kiinnostava juttu.
Sä kysyt,
joo,
kyllä. Minkälaisia työtehtäviä siis tuolla ylipäätään muuttaa? Niin kuin esimerkiksi toi ei-ammatillista koulutusta, niin minkälaisista
työtä? No kato, kun se oli, tässä oli. Tämä oli semmoinen aineisto, jossa oli 21 erilaista organisaatiota. Niin nämä sit siellä saattoi nyt olla ihan mitä tahansa suorittavaa. En mä oikein niitä ammattiryhmiä enää muista. Tästä on jo vähän aikaakin, että tota niin. Mutta tietysti sitten, mutta joo. No sitten tämähän löytyy muuten tämä esimerkki sieltä määrällisiä tarinoita kirjasta, joka on tässä niin oheislukemista, joka teidän kannattaa kyllä lukea. Niin siellähän tätä analyysiä on sitten jatkettu siten, että niin kuin Paul Lazarsfieldkin sanoi, että jos sä löydät jotain kiinnostavaa, älä pysähdy siihen, vaan mene eteenpäin. Selvitä, mistä se johtuu. Ja silloin, kun me Riston kanssa tehtiin tätä esimerkkiä siihen kirjaan, niin me haluttiin sitten ikään kuin selvittää, että no mikä tätä selittää? Mikä aineistolla nyt voi selittää se, että minkä, nyt sanon suomeksi, minkä helvetin takia tämä tilanne on näin, että naisilla tämä ammatillinen koulutus ei ja miehellisenkin jotenkin toimii. Se nostaa tätä autonomiaa. Ja sitten me tehtiin semmoista, että me laitettiin sinne ikää kovariantiksi ja vaikka mitä, että selittääkö joku muuttuja tämän jutun. Sitten me löydettiin yksi muuttuja, joka tämän selittää, ja se on se, että tämmöinen työn autonomia tai korkean toimintavapauden työrooli on erittäin voimakkaasti yhteydessä esimiesasemaan. Esimiesasemassa olevat työntekijät kokevat pystyvänsä paljon enemmän vaikuttamaan omaan työhönsä, olemaan perillä työpaikan tilanteista ja estämään niitä kielteisiä muutoksia ja ylipäätään sitä työn autonomia. Ja sitten toinen tähän liittyvä relaatio on se, että samalla koulutustasolla miehet päätyvät 4-7 kertaa todennäköisemmin esimiestehtäviin tässä aineistossa olleita naisia kuin verrattuna. Ja juuri tämä on nyt se, voisi sanoa, se selittävä tekijä. Eli näissä ryhmissä, näissä koulutustason ryhmissä, nämä esimiestehtävät jakautuu ihan eri tavalla. Tämä sukupuoli toimii siellä erottelevana tekijänä. No sitähän ei tässä nyt huomaa, mutta tämä Lazarsfieldin ohje siitä, että jos löydät jotain kiinnostavaa, älä pysähdy siihen, me eteenpäin, jatka analyysiä. Ja just se esimiesaseman sukupuolen erilainen niin kuin ikään kuin tai miesten ja naisten erilainen todennäköisyys päätyä esimiestehtäviin samalta koulutustasolta on täällä niin kuin taustalla jylläävä tekijä, joka sitten tuottaa tämän interaktioefektin, joka näkyy tässä nyt sitten graafina. Nyt meille jää tähän samaan niin kuin voisi sanoa, samaan genreen nyt liittyvä MCA-analyysi, joka sitten kätevällä tavalla yhdistelee varianssianalyysiä ja tätä ennen taukoa käsiteltyä lineaarista regressioanalyysiä. Mutta mä en nyt ehkä rupea sitä nyt tässä enää selostamaan sitten meidän kesken, vaan otetaan se ensi viikolla, koska mä oon vähän rakentanut nyt silleen, että tässä alussa meillä on vähän tiukempaa, siellä loppuun mä oon jättänyt sitä just sitä, kun me käydään sitä kvalitatiivista orientaatiota ja muuta, että siellä on vähän löysempää, me voidaan ottaa sitten kiinni. Eli tämä MCA-juttu me jatketaan sillä, ja sitten mennään niihin sosiaalisten ryhmien tarkasteluun liittyviin analyysimenetelmiin sitten myöskin ensi kerralla. Päätetään tänään tähän, ja ei muuta kuin toivon teille, toivotan teille kaikille mukavaa viikkoa, ja sitten tosiaan niin sinne Moodleen nyt sitten, mä laitan sitten myöskin viestin siihen, tulihan teille muuten siitä yhteiseltä postilistalta viestiä viime viikolla, joo, että kärsivällisyyttäkin vähän toivottiin ja tällaista, kun eikä siinä mitään, tokihan se saatte kysyä, mutta ihan oikeasti mä olin keskiviikkona Hesassa ja sitten kun torstain tuli, niin onko mulla 30 kysymystä tullut tästä kurssista, niin mä ajattelin, että ei tästä tule mitään, mä pystyn näihin vastaamaan. Niin sitten, mutta mä laitan nyt silleen, että mä vastaan sitten, jos tulee jotain semmoista, mikä toistuu, mä vastaan yleisesti teille siitä listassa. Mutta että nyt ihan lähipäivinä sinne Moodleen on tulossa tämä ja se viime viikkoset, ja sinne tulee siis tämä videoitu materiaali, eli te voitte vaikka lukea, tai siis katsoa tämän jutun, ja sitten tulee nämä kaikki esimerkit ja nämä slaidit. Hyvä.